yang nggak ada di reksadana konvensional itu adalah ketika kita beli reksadana syariah, sadar nggak sadar tuh sebenarnya kita secara tidak langsung kita ikut beramal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ipod semua, ketemu lagi dengan saya Isa Martian di acara Fun Talk Series. Fun Talk Series ini kita akan membahas terkait serba-serbi reksadana. Dan ada yang spesial terkait reksadana saat ini, kita akan membahas reksadana syariah. Di samping saya sudah ada ahli dari fund manager, manajer investasi, yaitu Mbak Gracia dari Majoris Asset Management. Silakan Mbak Gracia. Mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu.
Halo Sobat Ipod semuanya, senang sekali bisa datang ke acara Fun Talks hari ini. Hari ini kita akan kulik bareng-bareng mengenai reksadana syariah. Buat yang baru pertama kali berinvestasi ataupun yang dulu udah berinvestasi tapi kurang paham nih reksadana syariah apa. Yuk kita bahas bareng-bareng.
Halo Mbak Grace, apa kabar?
Alhamdulillah, kabar baik San. Apa kabar juga?
Wah, alhamdulillah baik juga gitu. Ya. Nih kita sudah menjalani ya sekarang WFH, WFO.
Hampir 3 tahun ya San?
Hampir 3 tahun gak berasa. Rasanya baru kemarin ya. Kita gak tahu tahunnya tahun berapa sekarang. Ternyata udah 2022 gitu kan. Setahun, 2 tahun, hampir 3 tahun kita gak mungkin menjalani sesuatu yang berbeda ya saat sekarang. Mudah-mudahan sih Mbak Grace juga sehat terus
sehat,
ya.
Sehat, sehat selalu ya. Semoga kita doa sama-sama juga. Semoga kita segera bisa balik seperti normal kayak dulu lagi ya San ya.
Amin, amin, okay. Amin. Oh. Ya. Seperti kita sebutkan tadi, kita akan membahas nih sama Mbak Grace terkait reksadana syariah.
Betul.
Jadi reksadana syariah ini mungkin banyak yang bingung perbedaannya dengan yang konvensional nih Mbak. Dan juga mungkin instrumen-instrumen yang lainnya gitu. Ya. Boleh dong ceritain nih Mbak Grace terkait reksadana syariah itu apa sih?
Oke, okay, oke okay, San. Oke. Okay. Jadi oke okay, kalau kita bicara mengenai reksadana syariah ya, mungkin saya bisa kasih tahu dulu mengenai definisi reksadana itu apa sih sebenarnya, karena di Indonesia itu kan ada reksadana yang biasa atau orang kita biasa sebut konvensional atau reksadana syariah. Nah, untuk reksadana sendiri itu definisinya itu adalah salah satu produk investasi. Di Indonesia itu kan banyak produk investasi.
Betul.
Nah, reksadana salah satu produk investasi di mana itu merupakan wadah. Jadi satu wadah di mana di dalamnya itu ada kumpulan banyak investor. Jadi Izan, saya itu kita bisa jadi investor di situ. Nah, di situ dana-dana investor akan dikumpulkan jadi satu dan kemudian oleh manajer investasi seperti Majoris itu nanti akan dikelola. Dikelolanya gimana? Nanti akan diinvestasikan atau dibelikan lebih lanjut ke instrumen investasi yang ada.
Okay.
Bisa itu ke saham syariah, bisa ke sukuk, bisa ke deposito syariah atau instrumen-instrumen lain sejauh itu dikelola sesuai prinsip syariah. Nah, itu definisinya, San. Cara paling gampang kalau kita mau memahami reksadana adalah saya kasih contoh dengan makanan paling gampang.
Okay.
Kita masih pagi ini ya. Kita ngomong soal nasi uduk. Nah, nasi uduk nih ceritanya.
Wah, kalau kita langsung lapar
nih. Salah ya. Oke, kalau kita bicara mengenai reksadana itu seperti Isan itu beli nasi uduk.
Yeah.
Sebenarnya pilihannya bisa tuh. Kalau mau makan nasi uduk, Isan bisa tuh masak sendiri. Masak nasinya sendiri, kemudian kita masak orek tempenya sendiri, telur masak sendiri, dimasak macam-macam jadilah nasi uduk. Atau okay, bisa Isan langsung beli aja tuh di pedagang nasi uduk, langsung beli langsung makan.
Gak ribet ya?
Gak ribet. Nah kalau reksadana itu seperti kalau Isan mau makan nasi uduk, langsung beli aja. Jadi gak perlu masak sendiri. Itu kira-kira San
okay,
definisi reksadana. Kalau syariah intinya harus dikelola secara prinsip syariah itu.
Oke, jadi tadi jelas ya Sobat Ipod, ternyata sama dengan reksadana yang konvensional, cuman yang dibelikan oleh manajer investasinya itu khusus produk-produk daftar efek syariah ya. Untuk sebelum kita invest ke reksadana nih Mbak Grace, istilah-istilah apa saja sih yang perlu kita ketahui sebagai investor awal nih? Kita masih bingung nih, masih pengen baru kenal reksadana, baru memulai mungkin yang baru mulai investasi gitu, masih bingung nih produk yang bagus ini seperti apa, istilahnya apa aja sih kalau misalkan di reksadana?
Oke, ya. Mungkin yang pertama kita mulai dengan istilah manajer investasi dulu ya, San. Manajer investasi itu tadi paling gampang kita seperti kokinya. Jadi investor mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Nah, itu yang pertama adalah harus pilih manajer investasi yang terpercaya.
Betul.
Yang kedua, kalau kita mau belajar tentang reksadana, yang terpenting kita pahami adalah bank kastedian. Nah, bank kastedian itu adalah gini. Jadi ketika investor menempatkan dananya di reksadana, itu uangnya itu nggak dipegang atau disimpan oleh manajer investasi, itu nggak boleh.
Oh, jadi aman ya?
Aman, benar. Jadi dana nasabah itu nanti yang akan menyimpan dan mengelola itu adalah bank kastedian. Nah, bank kastedian itu seperti apa? Sebetulnya itu bank kastedian itu seperti bank biasa, cuman memang mereka memiliki fungsi lebih.
Okay.
Fungsi lebih berfungsi sebagai bank kastedian yang menyimpan dana-dana nasabah di reksadana tersebut. Gitu.
Okay.
Nah, selanjutnya yang perlu dipahami juga, yang biasa kita sering dengar kalau orang bicara tentang reksadana itu adalah AUM atau dana kelolaan.
Yeah.
Nah, dana kelolaan itu jadi gini, biasanya kalau teman-teman membaca informasi suatu reksadana, di situ ada berapa sih besarnya dana kelolaan.
Okay.
Itu jadi seberapa besar reksadana itu dibeli oleh investor. Nah, okay. Artinya semakin besar dana yang dikelola reksadana itu otomatis akan lebih terpercaya. Itu, Sa. Nah, selanjutnya yang kita perlu kenal juga adalah nilai aktiva bersih atau NAV biasanya kita sebut. Nah, itu seperti harga reksadana, Sa. Jadi kalau kita mulai berinvestasi di reksadana, terus kita tahu kalau kita mau tahu untung kita di reksadana itu lihatnya di mana. Nah, kita bisa lihat dari NAV-nya atau NAB-nya itu. Harganya itu setiap hari akan berubah, bisa naik, bisa turun. Jadi itu kita bisa gunakan untuk acuan bahwa investasi kita saat itu tuh sedang naik atau sedang turun. Ada juga yang mungkin perlu diperhatikan juga, itu adalah fun fact sheet dan prospektus.
Okay.
Ini penting banget nih. Yeah. Prospektus itu jadi seperti buku sucinya kalau orang mau beli reksadana.
Ya. Oke, jadi contekannya lah ibaratnya.
Betul, jadi sebelum kita beli reksadana, kita harus tahu dulu nih apa yang kita beli. Jangan ngasal beli, Sa.
Okay.
Nah, jadi di prospektus itu, dan semua reksadana harus punya, itu seluruh investor harus tahu dulu, ini dananya mereka itu akan ditempatkan di mana, siapa manajer investasinya, siapa bank kastediannya, mereka mengelolanya gimana, itu ada semua di prospektusnya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir adalah fun fact sheet. Nah, fun fact sheet itu seperti laporan dari manajer investasi terhadap hasil bagaimana mereka mengelola dananya. Nah, okay. Fun fact sheet itu biasanya diterbitkan tiap bulan. Di situ Isa bisa lihat berapa dana kelolaannya, diinvestasikan di saham apa aja, di sukuk apa aja, kemudian berapa kinerjanya, bulan lalu naik berapa, turun berapa, setahun kemarin naik berapa, turun berapa, itu semua lengkap ada di prospektus.
Oh, enak ya, jadi semua lengkap di situ ya, tertera ya.
Betul, betul. Dan jadi itu adalah hal-hal yang perlu dipahami dan dimengerti investor sebelum mulai investasi di reksadana, supaya kita nggak salah beli. Itu, Sa.
Oke, ya. Jadi sebetulnya walaupun banyak istilah-istilah ya, misalkan di reksadana, ya tentunya kita yang paling awal juga kenali manajer investasinya ya.
Betul.
Jadi kita manajer investasi di Indonesia banyak ya, salah satunya
hampir 100 ya,
hampir 100 gitu, salah satunya adalah Majoris Asset Management di mana Bu Gracia ini bekerja ya.
Betul.
Lalu kalau kita bahas lagi, balik lagi terkait reksadana syariah nih, Mbak Gris. Kalau misalkan reksadana syariah, apa keuntungannya apa sih ketika kita membeli reksadana syariah dibandingkan dengan mungkin reksadana yang biasa ya, atau konvensional?
Ya, oke. Okay. Jadi keuntungan sebenarnya hampir-hampir mirip biasa. Antara kita beli itu baik reksadana biasa atau reksadana konvensional maupun reksadana syariah.
Baik.
Nah, cuman satu perbedaan utama yang nggak ada di reksadana konvensional itu adalah ketika kita beli reksadana syariah, sadar nggak sadar tuh sebenarnya kita secara tidak langsung kita ikut beramal, Sa.
Okay.
Caranya gimana? Jadi gini, di reksadana syariah itu ada satu mekanisme yang kita sebut mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan reksadana. Nah, pembersihan kekayaan reksadana itu harus dilakukan manajer investasi secara rutin, secara periodik. Tujuannya adalah untuk membersihkan, jadi dana kelolaan yang dikelola manajer investasi di reksadana syariah, apabila ada penghasilan yang ternyata dianggap tidak halal, itu harus dikeluarkan.
Okay.
Dari reksadana syariah tersebut. Nah, dana itu dikeluarkan diapakan? Dana itu harus dialokasikan oleh manajer investasi untuk hal-hal yang sifatnya sosial atau didonasikan. Nah, itu tidak memotong keuntungan investasi investor pastinya. Jadi itu adalah semisal dari mana sih contohnya penghasilan yang tidak halal? Contohnya seperti ini. Kebetulan di Indonesia itu memang belum terlalu banyak bank kastedian syariah.
Okay, yeah.
Nah, artinya Ketika saat ini contoh majoris punya reksadana syariah, bank kastadian yang kita gunakan itu kebetulan memang belum bank kastadian syariah.
Betul.
Nah, karena kita menempatkan dana di bank kastadian, itu kadang kita dapat bunga tuh dari penempatan dana yang kita tempatkan di bank kastadian tersebut. Seperti bunga deposito atau jasa giro lah, jasa giro.
Okay,
iya. Nah, dipisahkan dari reksadana syariah supaya reksadana syariah itu tetap sesuai dengan prinsip syariah. Itu yang pertama, perbedaan yang paling utama. Apakah mekanisme ini ada di reksadana biasa atau konven? Gak ada.
Oke, itu jadi yang membedakan ya.
Membedakan banget, betul. Jadi meskipun kita berinvestasi, tapi kita bisa sambil beramal sebenarnya. Ini poin utama banget nih yang harus kita perhatikan kalau kita masuk ke reksadana syariah. Nah, selanjutnya adalah yang paling menarik dengan berinvestasi di reksadana. Reksadana syariah adalah murah atau modalnya itu sangat terjangkau. Oke. Berapa sih nilai untuk kita beli reksadana sekarang? Dimulai 100 ribu itu kita udah bisa beli.
Wah,
itu
murah
enaknya.
Banget ya.
Benar.
Nggak bayangan orang kalau misalnya kita berinvestasi harus jutaan, ratusan juta, miliaran. Enggak
betul.
Ya.
Betul, mulai 100 ribu itu kita udah bisa mulai investasi di reksadana. Nah, selanjutnya adalah mudah dan fleksibel. Kenapa? Okay. Karena reksadana itu kita bisa beli kapan aja, mau dijual kapan aja tuh bisa. Jadi nggak ada ikatan waktu seperti kalau kita menempatkan dana di deposito, harus ditempatkan sebulan, itu nggak. Jadi semisal hari ini Isa beli reksadana hari ini, ternyata minggu depan ada kebutuhan nih, dan ternyata posisi reksadananya sudah membukukan keuntungan atau sudah naik.
Okay.
Boleh kok dicairkan sewaktu-waktu, boleh. Gitu.
Jadi nggak ada larangan ya, kalau misalkan kita mau jual kapan aja itu bisa.
Kapan
ya?
Kapan aja bisa, betul. Ya. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dengan kita masuk ke reksadana itu adalah diversifikasi. Tadi kalau kita balik sedikit ke depan, reksadana itu kan satu wadah di mana manajer investasi bisa beli saham, bisa beli sukuk gitu kan. Nah, diversifikasi ini artinya dengan kita menempatkan dana yang tadi saya cerita hanya 100 ribu rupiah, itu sebetulnya kita itu nggak hanya beli satu sukuk atau satu saham, itu enggak. Jadi sebetulnya di reksadana itu isinya itu sudah berbagai macam. Kalau kita beli reksadana yang isinya sukuk, itu sudah ada beberapa jenis sukuk, beberapa seri. Demikian halnya juga kalau kita beli reksadana saham syariah.
Okay.
Isinya itu bisa mungkin ada 20-30 saham sekaligus. Artinya apa? Dengan dana 100 ribu kita belikan di reksadana, kita bisa langsung melakukan diversifikasi investasi kita. Gitu. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah yang pasti dikelola secara profesional. Karena ada kita sebagai manajer investasi, Tugas kita memang kita punya amanah untuk mengelola dana nasabah sebaik-baiknya. Itu amanat kita. Tapi memang bukan berarti bahwa kita memberikan jaminan bahwa pasti untung.
Oh iya, okay. Gak boleh ya.
Iya benar, ya. Reksadana itu gak ada disebut bahwa oh reksadana ini pasti untung segini. Itu gak boleh. Jadi reksadana benar-benar memang suatu produk investasi yang pergerakannya mengikuti harga pergerakan dari NAB dari reksadana itu sendiri.
Okay.
Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah beli reksadana itu nggak repot, Sa. Itu yang pasti. Gampang.
Betul.
Kenapa? Karena artinya gini, kita beli reksadana itu udah tinggal taruh dana kita di reksadana, kita nggak perlu melakukan analisa nih. Wah, saya harus beli saham apa? Saham ini yang fundamentalnya bagus mana? Jadi artinya untuk mungkin teman-teman yang sobat IPOT yang saat ini punya aktivitas pekerjaan atau mungkin ibu rumah tangga yang sibuk, yang nggak ada waktu, yang nggak bisa punya waktu untuk melakukan analisa mendalam, nah reksadana ini bisa jadi salah satu solusinya gitu loh.
Jadi buat pemula juga cocok
banget. Benar, ya. Nah iya betul, saya lupa bilang bahwa reksadana ini adalah produk yang cocok untuk pemula. Karena ketika sebenarnya dia sekarang kok lagi hype ya orang beli saham. Tapi dia nggak tahu harus beli saham apa. Ya udah daripada kita salah beli, mendingan belajar dulu lewat beli di reksadana saham. Gitu, Sa. Bener banget. Betul.
Ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata untuk reksadana sendiri itu banyak ya kelebihan-kelebihannya dan karakteristik-karakteristiknya ya, terkait reksadana. Dan perbedaannya juga yang tadi sudah dijelaskan juga. Kalau bahas instrumen syariah, kan nggak hanya reksadana aja gitu, nggak bisa lepas dari saham syariah dan juga sukuk. Kita udah ada bahas tadi sedikit terkait sukuk ya, dan juga saham syariah. Kalau saham syariah itu kan masuk daftar namanya JII. Kita mungkin kenal Sobat IPOT, Jakarta Islamic Index gitu ya. Nah kalau sukuk sendiri ini apa sih?
Oke. Jadi kalau membahas tentang investasi syariah, betul, Sa. Ada saham, Jadi itu memang di Indonesia ada daftar khusus tuh, Jakarta Islamic Index, Indonesia Syariah Index, kemudian ada daftar efek syariah. Nah, selain investasi syariah di saham, kita juga bisa investasi syariah melalui produk sukuk. Sukuk itu apa sih? Nah, sukuk sebenarnya mungkin kita lebih kenal dengan istilah obligasi. Kalau orang kebanyakan lebih tahu istilah obligasi ya. Sukuk itu sebetulnya obligasi syariah, Sa. Jadi sukuk itu suatu surat berharga ya. Suatu surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan kita terhadap suatu aset. Loh, kok bisa? Maksudnya kok kita bisa memiliki aset melalui sukuk gimana? Nah, jadi gini. Sukuk, jadi suatu perusahaan atau negara ketika mereka menerbitkan sukuk atau surat hutang, itu ada satu aset yang dijadikan jaminan.
Ada underlying-nya ya?
Underlying-nya. Nah, sukuk itulah makanya menjadi tadi yang saya bilang, bukti kepemilikan aset atas penerbitan surat hutang. Nah, siapa yang bisa menerbitkan surat hutang? Kalau di Indonesia itu ada negara, pemerintah, kemudian perusahaan BUMN bisa, ada juga perusahaan swasta, yang biasa kita kenal dengan nama sukuk korporasi. Nah, itu. Nah, intinya sukuk itu prinsipnya juga harus dikelola secara prinsip syariah. Salah satu contohnya itu dengan harus adanya aset yang menjadi jaminan setiap kali sukuk diterbitkan.
Syaratnya ya,
syaratnya, menjadi sukuk. Itu syarat, betul, Sa. Nah, untuk contoh paling gampang kalau sukuk ya, untuk teman-teman atau sobat IPOT supaya gampang mengingat, yang paling sekarang orang sering dengar itu adalah sukuk negara. Itu ada sukuk retail, sukri.
Iya, orang bilang ya kan? Sukri gitu. Sukri apa? Oh, ternyata sukuk retail. Sukuk retail,
gitu.
Menarik,
betul.
Ya.
Ada ST atau sukuk tabungan. Nah, itu contoh-contoh sukuk yang diterbitkan di Indonesia oleh pemerintah dan bisa dibeli oleh investor perorangan atau investor retail. Gitu. Jadi kira-kira gambarannya sukuk seperti itu, Sa, kira-kira. Ya.
Jadi ternyata selain saham syariah ada juga sukuk ya. Sukuk, tadi betul. Kalau saham syariah kita kenal ada JII, Jakarta Islamic Index, lalu ada indeks saham syariah Indonesia. Nah, ini adalah untuk tadi Mbak Grace bilang kalau ini sukuk itu seperti obligasi tapi syariah. Tapi yang membedakannya syaratnya harus ada underlying asetnya, betul, gitu, baik itu perusahaan maupun negara. Kalau misalkan kita kan sukuk tuh macam-macam ya. Kalau reksadana ada nggak sih yang memang yang isinya sukuk? Ya, sukuk reksadana apa aja sih kalau misalkan yang isi reksadana yang underlying-nya itu dalamnya sukuk, itu ya. Sukuk. Boleh silakan.
Benar. Jadi di reksadana itu sebetulnya ada beberapa produk reksadana yang isinya itu diinvestasikan ke sukuk, Sa. Jadi sebenarnya artinya investor itu punya pilihan. Jadi selain bisa langsung beli sukuk secara langsung, bisa juga beli sukuk melalui reksadana. Nah, reksadana apa aja yang ada isinya sukuk itu yang pertama itu reksadana pendapatan tetap syariah. Nah, di situ memang secara ketentuannya dan biasanya manajer investasi di reksadana pendapatan tetap syariah itu akan mayoritas isinya dibelikan sukuk. Itu bisa sukuk negara ataupun sukuk korporasi, itu terserah dari kebijakan investasi dari manajer investasinya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada jenis reksadana yang selanjutnya adalah reksadana syariah berbasis sukuk. Nah, itu namanya udah jelas tuh, berbasis sukuk. Jadi artinya memang reksadana itu dikhususkan bagi manajer investasi yang mau dananya itu ditempatkan mayoritas di sukuk.
Full itu?
Ya, minimum 85%. Minimum 85% harus dibelikan sukuk. Nah, selanjutnya adalah di reksadana pasar uang. Nah, pasti bingung dong loh, reksadana pasar uang kok dibelikan sukuk?
Biasanya
emang
deposito
boleh?
Kan ya?
Betul, biasanya kan deposito syariah gitu ya, saya. Sebenarnya boleh. Jadi reksadana pasar uang syariah itu boleh dibelikan sukuk dengan catatan sukuknya itu adalah yang jangka pendek atau yang sudah mau jatuh tempo dalam 1 tahun ini. Karena berarti dianggap sukuk tersebut sudah jatuh tempo dan tingkat risikonya itu sudah sangat kecil. Itu. Nah, selanjutnya yang boleh, yang biasanya bisa kita tempatkan di sukuk juga adalah reksadana campuran. Karena memang reksadana syariah campuran itu kan yang paling fleksibel. Jadi fund manager bisa menempatkan dananya itu di saham syariah, di sukuk syariah, atau di deposito syariah, itu terserah fund manajernya karena itu fleksibel. Jadi sebetulnya rata-rata hampir semua reksadana itu bisa masuk ke sukuk fund artinya.
Jadi sebetulnya juga kalau misalkan kita mau investasi ya nggak perlu harus beli sukuknya langsung,
betul,
ya. Jadi bisa mulai dari reksadana pasar uang pun ada sukuknya.
Ada sukuknya.
Lalu juga tadi jelaskan yang pastinya namanya reksadana pendapatan tetap. Kan biasa kalau yang konvensional itu kan obligasi isinya. Tapi kalau misalkan di reksadana pendapatan syariah itu isinya mayoritas sukuk. Jadi sukuk. Kalau orang yang pengen fokusnya ke sukuk nih masuk ke reksadana pendapatan tetap syariah aja.
Betul.
Jadi perbedaannya apa sih ketika kita membeli sukuk langsung dibandingkan dengan kita membeli sukuk melalui reksadana?
Melalui reksadana. Oke, mungkin saya bisa ceritakan secara langsung apa sih bedanya kalau Sobat IPOT beli sukuk, mendingan saya lebih suka beli secara langsung atau beli lewat reksadana. Bedanya yang pertama adalah mengenai masalah periode penjualan atau periode penawaran. Nah,
okay.
Kalau kita bicara mengenai sukuk yang kita beli secara langsung, jadi seperti yang saya bilang ada sukuk retail, ada sukuk tabungan, itu biasanya ada masa penawarannya, Sa. Jadi artinya kita hanya bisa membeli sukuk retail atau sukuk tabungan itu pada saat ditawarkan. Tidak
jadi
bisa
sewaktu-waktu,
tunggu,
ya.
Betul.
Nunggu,
jadi ya. Ada periode penawaran, atau biasanya sebulan atau berapa, satu bulan lebih. Nah, hanya periode itu tuh kita harus melakukan pemesanan. Di luar itu nggak bisa.
Jadi kita harus tahu dulu juga
kapan harus cari jadwalnya dulu.
Jadwalnya kapan diumumkan. Bisa beli gitu ya.
Betul banget.
Dan bisa beli di mana gitu ya, kan, itu penting juga ya.
Betul. Nah, sedangkan kalau reksadana itu kapan aja kita bisa beli. Karena setiap, tadi seperti saya bilang, setiap saat nasabah mau beli, mau jual, itu bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau kita beli sukuk lewat reksadana, secara waktu lebih fleksibel. Oke. Yang kedua adalah mengenai masalah ada enggaknya jangka waktu atau jatuh temponya. Nah, kalau kita berinvestasi di sukuk secara langsung, membeli sukuk secara langsung, itu biasanya ada masa jatuh tempo sekitar 2-3 tahun.
Iya, nah, beda-beda ya biasanya.
Biasanya betul, tergantung masing-masing seri. Nah, sedangkan reksadana itu tidak memiliki jatuh tempo. Artinya kita semisal memiliki target pribadi, saya mau hanya menempatkan dana ini di reksadana untuk 6 bulan. Oh, bisa kok. 1 tahun bisa, karena memang tidak ada jangka waktu atau kontrak yang harus dipatuhi di reksadana itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai masalah gimana kalau kita mau jual atau likuiditas. Seringkali kita bilang mengenai likuiditasnya gimana. Nah, kalau sukuk itu biasanya ada ketentuan untuk penjualan. Seperti yang saya tahu mengenai sukuk retail,
okay.
Itu memang bisa dijual tapi dijual di pasar sekunder. Ada syaratnya.
Yeah.
Gitu. Sedangkan sukuk tabungan itu ada ketentuan tidak boleh dijual, tapi memang ada kesempatan untuk melakukan yang disebutkan early redemption window.
Okay.
Nah, itu bisa. Jadi memang ada ketentuan khusus apabila kita membeli sukuk secara langsung, itu tidak bisa dijual sewaktu-waktu. Sedangkan kalau di reksadana gimana? Bisa, kapan aja. Hari ini beli, minggu depan jual, hari ini beli, bulan depan jual, itu kapan aja bisa.
Jadi kita pas butuh uangnya cepat-cepat, misalkan darurat, tapi nggak usah disebut ya daruratnya gimana.
Betul, iya.
Ya, siapa tahu kan setiap orang kan kebutuhannya
beda-beda.
Gitu. Jadi kita bisa tarik kapan aja.
Bisa kapan aja, betul. Ya. Selanjutnya adalah mengenai berapa nilai investasi. Nah, nilai investasi kembali, biasanya kalau kita berinvestasi ke sukuk secara langsung, sukuk yang retail itu, minimum investasinya setahu saya sekitar 1 jutaan.
Betul.
1 jutaan. Hmm. Sedangkan kalau kita beli reksadana, tadi Isa berapa?
100 ribu.
100 ribu. Jauh lebih murah itu
masih
kan.
Masih lebih mahal kalau misalkan kita nonton bioskop, sekarang berdua juga kadang lebih dari 100 ribu.
Lebih dari
100, ya.
Betul. Betul. Itu. Jadi memang dari sisi nilai investasinya juga lebih kecil ya saya. Nah, selanjutnya adalah mengenai diversifikasi nih, penting juga. Nah, kalau kita membeli sukuk secara langsung, di satu periode, biasanya artinya kita hanya beli satu seri aja. Jadi contoh, nanti dalam waktu dekat itu akan ada sukuk retail 16 ya. Artinya kita beli seri itu aja.
Okay.
Nah, sedangkan apabila kita membeli sukuk lewat reksadana syariah, di dalam satu reksadana itu isinya itu udah berbagai macam seri, Sa. Jadi kita nggak hanya beli satu seri aja. Itu fund manager yang akan memilihkan untuk kita. Itu bedanya kira-kira, Sa.
Oke, jadi sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Betul.
Ya ketika kita membeli sukuk baik langsung dan juga beli reksadana. Jadi karakteristiknya beda-beda.
Beda.
Dan juga buat pemula kan kita pengennya yang murah ya.
Murah.
Pengen
betul.
Yang terjangkau dulu.
Betul.
Namanya juga coba-coba dulu.
Coba-coba, betul.
Nanti kalau misalnya kita sudah nyaman, baru kita tingkatkan investasinya ataupun nabung ya. Sekarang kan ngetren juga tuh selain nabung investasi, salah satunya dari reksadana.
Reksadana, benar. Ya. Benar. Jadi betul. Jadi sebenarnya apabila kita bicara mengenai beli sukuk langsung dan beli sukuk lewat reksadana, sebenarnya bisa dikombinasikan, Sa, gitu loh. Jadi saat kita pas ada periode penawaran, Isa pengen beli yang sukuk yang ditawarkan pada saat periode yang akan diterbitkan oleh pemerintah, bisa. Nah, tapi kita bisa beli juga sukuk lewat reksadana untuk keperluan yang ISA bisa nabung tiap rutin tiap bulan nih.
Okay.
Kalau itu kan kita nggak bisa kalau kita beli lewat sukuk yang ada periodenya kan.
Yeah.
Kalau ISA nabung setiap bulan, saya pengen nabung rutin di produk sukuk, nah itu bisa banget lewat reksadana, Sah.
Gitu. Oke, okay. Yeah. Jadi nggak repot ya. Jadi kita kadang-kadang kan lagi mungkin lagi ada penawaran, dananya lagi belum ada.
Lagi ada, benar.
Ataupun sebenarnya kita dananya ada, takutnya pas kita udah mau jatuh tempo, kita butuh cepat dananya, ternyata masih nunggu waktu.
Betul,
lagi.
Iya.
Kalau misalkan di reksadana kita fleksibel, mau tarik kapan aja, kita
bisa
mau masukkan, misalkan misalkan dapat bonus nih atau dapat THR,
ya,
gak usah nunggu sukuknya ditawarkan,
bisa
kita langsung aja beli reksadana
dulu, benar.
Okay. menarik, fleksibel ya. Dan juga mudah juga
ya,
ternyata
benar,
kan. Nah, kita udah bahas terkait keuntungannya nih kalau misalkan kita beli, tadi kan reksadana kelebihannya
ya.
Kalau misalkan risiko di reksadana syariah ini apa aja sih?
Oke, ya. Jadi benar, Isab setuju banget, Sa. Jadi kita sebenarnya kalau kita bicara risiko, itu nggak cuma ada di reksadana, baik di reksadana yang biasa, reksadana syariah, Isab beli saham pun, itu pasti semua ada risikonya. Nah, mungkin saya mulai dari yang risikonya paling tinggi dulu kalau di reksadana ya, Sa, ya. Risiko yang paling tinggi itu adalah di kalau kita berinvestasi di reksadana saham. Nah,
okay.
Gimana risikonya kalau kita berinvestasi di saham? Itu kita harus membayangkan bahwa risikonya kita sebenarnya itu sama dengan risiko kalau kita membeli saham. Bahwa saham itu ada bisa naik turun nih. Setiap hari kita beli hari ini, bisa jadi besok harganya mengalami penurunan, bisa naik juga. Nah, jadi risiko fluktuasi harga itu juga akan terjadi di reksadana saham.
Okay.
Itu di reksadana saham. Nah, selanjutnya adalah risiko kalau kita berinvestasi di reksadana pendapatan tetap syariah. Nah, tadi kan kita bicara kan bahwa reksadana pendapatan tetap syariah isinya itu mayoritas adalah sukuk. Nah,
okay.
Risikonya di mana? Nah, kalau kita membeli reksadana pendapatan tetap yang isinya itu adalah sepenuhnya atau full sukuk negara, itu hampir nggak ada risiko. Karena berarti kita bicara mengenai risiko negara.
Okay.
Pemerintah sebagai penerbit. Makanya kita sebut sukuk negara itu adalah instrumen yang risk-free. Zero risk. Hampir nggak ada risiko. Nah, di mana risiko itu ada? Risiko di reksadana yang isinya sukuk itu biasanya ada kalau diterbitkan oleh korporasi.
Okay.
Di situ
ya?
Betul, perusahaan, Sah. Jadi di situ yang kita harus tahu bahwa ada yang disebut risiko gagal bayar atau default. Itu kapan terjadi? Yang terjadi adalah jadi bisa jadi ada kemungkinan bahwa perusahaan yang menerbitkan sukuk tersebut itu tidak bisa tuh memenuhi kewajibannya pada saat sukuk tersebut jatuh tempo. Nah, itu risiko yang nasabah atau investor serta sobat IPOT juga harus tahu. Itu ada risiko-risiko itu. Nah, sedangkan apabila kita bicara mengenai reksadana pasar uang,
okay.
Itu merupakan produk reksadana yang risikonya hampir nggak ada risiko mendekati deposito. Jadi mungkin saya nggak perlu jelaskan, jadi karena reksadana pasar uang itu merupakan pilihan reksadana untuk teman-teman yang pengen beli reksadana pemula, tapi belum tahu nih risikonya apa, belajar dulu deh dari reksadana pasar uang. Nah, itu kalau kita bicara mengenai risiko. Nah, jadi balik ke mengenai risiko, jadi untuk sobat IPOT yang mau berinvestasi di reksadana, itu kita harus paham prinsip bahwa di investasi apapun itu high risk, high return.
Betul.
Nah, jadi artinya yang penting adalah ketika kita mau beli reksadana, harus tahu kita tuh preferensi risiko kita, seberapa besar sih kita siap terima risiko. Kalau ternyata nih Isa, saya nggak suka nih kalau investasi deg-degan tiap malam mikirin kalau saham saya naik turun.
Yeah,
jangan langsung masuk ke reksadana saham dulu, Sa, gitu.
Okay.
Loh. Iya, jangan gara-gara kita FOMO pengen teman-teman kok invest di saham.
Karena lihat mungkin
untungnya kenceng ya gitu kan. Tapi padahal Isa sendiri secara risiko nggak suka investasinya naik turun, jangan gitu. Jadi ya sesuaikan investasi sesuai dengan memang risk profile kita, profil risiko kita, Sa, gitu loh. Kalau kita nggak suka risiko, ya beli aja reksadana pasar uang atau paling banter reksadana pendapatan tetap.
Okay.
Tapi kalau kita memang, saya investasi untuk jangka panjang kok, 10 tahun lagi, saya untuk uang tabungan, saya siap risiko naik turun. Nah, itu mah nggak apa-apa. Bahwa kita siap untuk terima risiko lebih besar, tapi otomatis memang biasanya itu high risk, high return, Sa. Gitu.
Betul ya, memang harus, betul ya. Ternyata harus dikenali dulu profil risiko kita.
Betul, yang
jadi nggak akan... Nggak akan ini ya, nggak akan sama tiap orang gitu.
Sama.
Ada yang tipenya mungkin agresif, saya nggak apa-apa rugi sekian karena saya pengen untung sekian gitu.
Bener.
Karena high risk, high return. Tapi ada juga yang memang baru pemula gitu ya, masih mau coba-coba dulu gitu, belum pede investasi, baru sedikit-sedikit dulu, misalkan baru 100.000, sebaiknya masuk ke reksadana pasar uang syariah dulu, seperti itu ya. Jadi kita ada pilihan sebetulnya, sesuaikan dengan profit ratio dan tujuan ya, kita mau untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah itu terkait risiko, Mbak Chris. Gimana sih kalau misalkan kita pilih-pilihnya? Ini mungkin banyak yang Sobat IPO tanyain gitu ya, ketika kita pilihnya apa sih, udah mulai pingin berinvestasi di reksadana syariah. Gimana sih kita cara milih reksadana syariah yang baik, apa aja yang harus diperhatikan, dan juga apakah berbeda cara memilihnya dibandingkan dengan reksadana konvensional?
Oke, sebetulnya untuk cara pemilihan reksadana baik konvensional maupun syariah sama ya saya. Jadi cara utama adalah biasanya kita lihat dulu deh manajer investasinya, itu yang paling penting. Jadi kita harus cek, tahu bahwa produk reksadana yang kita beli dan manajer investasi yang mengelola itu terdaftar di OJK. Caranya kita bisa cek tuh di websitenya OJK. Ini beneran nggak sih manajer investasinya itu betul-betul terdaftar di OJK. Tapi cara paling gampang sebetulnya untuk yang teman-teman pemula nih ya, terutama cara paling gampang ya udah beli lewat platform e-pot aja. Karena di situ udah pasti reksadana yang saat ini dijual melalui platform e-pot itu udah pasti terdaftar di OJK, udah pasti. Karena kan tim e-pot yang akan melakukan screening awal terlebih dahulu kan, pasti. Nah selanjutnya sebenarnya ada juga yang penting dilihat juga adalah mengenai dana kelolaan, itu penting. Nah dari segi dana kelolaan sebetulnya dari OJK sendiri ketentuannya itu adalah satu reksadana itu minimum dana kelolaan harus 10 miliar. Nah, tapi memang untuk amannya, untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di reksadana, itu cari reksadana yang AUM-nya yang ya mungkin 50, 100 ke atas itu untuk memastikan bahwa memang reksadana itu cukup diminati oleh investor. Itu yang penting juga.
Gitu. Jadi bonafit atau enggak gitu, bisa dari total kelolaannya gitu. Kalau orang-orang lain percaya beli reksadana tersebut, ya kita salah satu pertimbangan.
Nah selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah dari sisi kinerja. Nah kinerja ini penting, Sa. Jadi tadi kan kita ngobrol ya bahwa reksadana itu kita nggak boleh menjanjikan keuntungannya berapa. Nah terus gimana dong caranya kita milih reksadana, mana yang bagus mana enggak. Nah biasanya kita pakai patokannya itu adalah kinerja masa lalu, Sa. Kinerja historis. Nah itu bisa kita lihat di fun fact sheet. Nah dari situ teman-teman atau Sobat IPOT bisa lihat reksadana mana yang kinerja historisnya itu adalah konsisten. Yang penting konsisten. Jadi maksudnya kita harus lihat bahwa mungkin kalau ada satu reksadana nih, wah returnnya kok satu bulan ini tinggi banget. Tapi ternyata bulan sebelumnya minusnya tinggi banget. Nah kalau kinerjanya itu juga fluktuasi atau tidak stabil, teman-teman juga harus tahu siap nggak kalau beli reksadana seperti itu. Nah paling gampang lagi gimana? Di IPOT kayaknya ada screeningnya ya, Sa, ya? Untuk jadi, IPOT evaluatornya,
Jadi bisa pakai fitur IPOT di situ untuk menentukan kira-kira mana reksadana yang sesuai yang kita inginkan.
Dari bisa, sisi kinerja bisa kinerja kita bandingkan bisa ya, Sa, ya?
Di situ dari juga dari segi misalkan historisnya juga bisa ketahuan di situ. Apakah memang ada yang senang misalkan yang naiknya cepat gitu tapi turunnya juga cepat, tapi kita tahu akan risiko tersebut. Atau ada yang ini yang stabil gitu, nggak naik turunnya itu nggak terlalu cepat gitu. Nah itu juga bisa dipilih juga sesuaikan dengan profil risiko pakai IPOT evaluator di situ. Dan juga ada nggak sih tips dan triks kalau kita menentukan beli reksadana syariah?
Tips dan trik ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin selama ini mungkin saya bisa bicara dulu rata-rata Sobat IPOT nih. Seringkali punya pemikiran bahwa sekarang kan lagi yang tadi kita cerita ya, Sa, bahwa udah hype nih, sedang hype untuk instrumen investasi yang sekarang lagi kekinian ya. Ada saham, kemudian ada yang mungkin investasi di kripto, sekarang yang lagi trending juga NFT gitu kan. Nah sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan investasi-investasi seperti itu. Tapi yang penting adalah tetap melakukan diversifikasi atau bagi-bagi investasi, Kak. Karena kalau jadi kalau kita bicara bahwa meskipun kita sudah berinvestasi secara langsung di saham, nggak ada salahnya juga loh bahwa kita tetap berinvestasi di reksadana syariah sebagai diversifikasi atau bagi-bagi risiko atas investasi kita. Seperti tadi yang Isa bilang, jangan menempatkan dana kita di satu keranjang. Karena kalau sampai terjadi naik turun terhadap investasi kita itu otomatis kan langsung turun atau naik sekaligus juga,
betul,
gitu.
Betul,
itu risikonya terlalu tinggi. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah paling gampang kalau kita bicara mengenai reksadana, investasi di reksadana, sebenarnya paling gampang adalah ya untuk pemula, paling lebih gampang lagi belinya lewat aplikasi
platformnya
iPod ya, saya. Nah, seperti Majoris sendiri pun sekarang untuk produk reksadana syariah, Majoris kita ada 3 produk nih, Sa, yang sudah ditawarkan di platform iPod. Itu ada reksadana pendapatan tetap syariah.
Oke.
Okay. Itu yang, nah, untuk reksadana pendapatan tetap syariah kita, ini isinya tuh full sukuk negara nih. Nah, jadi cocok nih buat sobat iPod.
Ya, isinya sukuk gitu.
Isinya full sukuk negara. Jadi buat sobat iPod nih, misal yang saya pengen beli sukuk negara, tapi kok timingnya nggak pas nih. Tabungan saya baru ada nanti pas mau THR-an. Nah, bisa dibelikan lewat reksadana sukuk negaranya Majoris.
Apalagi gitu. Tadi disebutkan risikonya rendah ya, karena hampir nggak ada zero risk ya. Gitu
betul,
ya.
Betul itu. Nah, selanjutnya adalah kita juga ada reksadana pasar uang syariah. Nah, untuk teman-teman yang mau menempatkan dananya di reksadana yang untuk pemula, atau semisal pun saat ini punya investasi lain di saham, nah sebaiknya tetap ada nih untuk dana-dana yang sifatnya lebih dibutuhkan dalam jangka waktu cepat, itu bisa ditempatkan di reksadana pasar uang syariah.
Oke.
Okay. Ya, dan Majoris juga ada. Dan yang ketiga, betul. Dan ketiga kita juga punya reksadana saham syariah. Di Indo Premier juga sudah tersedia. Jadi sebetulnya lengkap dan simple, karena belinya juga langsung tinggal masuk ke platform Indo Premier. Itu kira-kira, Sa.
Jadi enak ya, ketika kita mau berinvestasi, pilihannya juga sudah ada. Majoris juga menyediakan.
Menyediakan
dan tentunya Sobat iPod bisa beli langsung dari platform kita. Jadi dari handphone pun, jadi kita dari klik aja bisa langsung beli produknya Majoris Asset Management. Mungkin itu saja, mungkin dari Mbak Grace sudah sangat sangat lengkap sekali. Sampai jumpa mungkin. Terima kasih Mbak Grace sekali lagi. Terima kasih untuk atas sudah kita ngobrol chit-chat bareng di sini.
Terima kasih banget Isa. Thank you juga untuk tim iPod Fund. Luar biasa acara hari ini.
Siap. Terima kasih juga Sobat iPod yang sudah menonton. Sampai jumpa di Fun Talk series selanjutnya.